Israelek erasoan segitzen du eta Iranek kontraerasoan Trumpen hitzak gora bera. Beñat Mujika Telleria. Donald Trump AEB Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak atzo iragarri zuen 5 egun atzeratu dituela Irango energia azpiegituren aurka iragarritako erasoak. Izan ere, Etxe Zuriko maizterraren esanetan AEB-etako mandatariek oso elkarrizketa emankorrak izan dituzte Irango buruzagirik errespetagarrienarekin, Moitaba Kamenei lider gorenarekin ez. Teheranek ukatu egin du hitz egin izana. Nolanahi ere, Ekialde Hurbileko gerrak ez du etenik izan azken orduetan eta Israelek eta Iranek elkarri eraso egiten segitu dute airez. Trumpen baieztapenen arira, Pakistango Atzerri Ministerioak adierazi du Pakistan prest dagoela EB-en eta Iranen arteko elkarrizketa antolatzeko. Bi aldeek hala nahi izanez gero Islamabad prest dago elkarrizketak antolatzeko, esan dio gaur Atzerri Ministerioaren bozeramaile Tahir Andrabik Al Jazeerari. Eta Iranen erantzunik ez izan arren, Shehbaz Sharif Pakistango lehen ministroak sare sozialetan adierazi du ohorea izango dela elkarrizketen antitrioia izatea Washingtonen eta Teheranen oniritzia jaso eta gero. The Guardian egunkariak kaleratu du Irango iturriak aipatuz Teheran ez legokeela prest Steve Witkoff AEB-etako Ekialde Hurbilerako ordezkariarekin edo Jared Kushner mandatariarekin negoziatzeko. Haiek hartu zuten parte erasoaldia hasi baino lehenagoko elkarrizketetan hots programa nuklearrei buruzkoetan, eta Pakistanek arrazoi horrexegatik iristen diola oraingoan jota de banzea EB-etako presidente ordea dela negoziazioak bideratzeko ordezkaririk aproposenetako bat. Israelgo armadak gaur berretsi du beste eraso olde bat egin zuela atzo Teheranen eta arma biltegiak eta aireko defentsa sistemak bombardatu zituela. Guztira, 50 helburu baino gehiago bombardatu zituztela zehaztu dute herrialdearen iparraldean eta erdialdean eta gaineratu dutenez. Dagoeneko 3000 helburu baino gehiago bombardatu dituzte Iranen otsailaren 28az geroztik. Horrez gain, Irango Fars Albiste Agentziak zehaztu duenez, Korranxar hiriko instalazio energetikoan eraso bat izan da gaur goizaldean eta jaurtigai batek hango bi gasodi jo ditu. Beste eraso baten berri ere eman dute, albiste agentzia horren arabera Isfango gas estazioaren administrazioaren eraikin batzuei ere eraso egin diete. Teheranek ere ez dituen erasoaldiak. Israelgo armadak jakinarazi duenez Iranek hainbat misil olde jaurti ditu gaur Israelera eta 4 lagun hil ditu. Tel Aviven esaterako zenbait solairuko eraikin bat hondatu dute, baina ez dute zehaztu misil batek jota izan den edo bidean atzemandako misil baten hondakinen ondorioz. Gaineratu dutenez, hainbat autok su hartu dute. Bestalde, IRNA albiste agentziaren arabera Iranek jada erabaki du norri izango den Segurtasun Nazionaleko Kontseilu Goreneko idazkari berria. Mohammad Bager Zolkadr. Hala, Israelek eta EB-ek iragan astean hildako Ali Larijaniren postua hartuko du. Irakek ere jasan ditu Ekialde Hurbileko gerraren ondorioak. Reuters albiste agentziak zabaldu duenez, aire bidezko eraso bat egin dute Iranen aldeko zenbait milizia biltzen dituen erakundearen FMP eraikin baten aurka. Zehaztu dutenez, 15 lagun hil dituzte, tartean anbarko operazioen komandante Saad al-Bayyi. Beste 30 inguru zauritu dituzte. FMP-ek agiri baten bidez eman du erasoaren berri eta EB-ei egotzi die egin izana. Bestalde, Iraken mendeko Kurdistango eskualdea autonomoak bere indarren aurkako eraso bat egin izana eta 6 lagun hil izana leporatu dio Irani. Baieztatuz gero, hango estatu indarren aurkako lehen erasoa litzateke. Ekialde Hurbileko gerraren foku nagusietako bat, baina Hormuzko itsasartean dago. Iranek Hormuzko pasabidea itxi zuen AEB-ek eta Israelek eraso ziotenean eta iragan larun batean AEB-etako presidenteak 48 orduko epea eman zion pasabidea erabat irekitzeko. Energia azpiegiturak joko zituela bestela. Bada, horrekin lotuta, NB Nazio Batuen Erakundeko Segurtasun Kontseilua Barainek aurkeztutako ebazpen proiektu bat aztertzen ari da. Proposamen horren arabera, estatu guztiek baimena izango lukete beharrezko baliabide guztiak erabiltzeko Hormuzko itsasartean nabigatzeko askatasuna bermatze aldera. Horrez gain, Barainek aurkeztutako agirian Irani eskatzen zaio albo batera utz ditzala merkataritza ontzien aurkako eraso guztiak eta nabigazio askatasuna eragozteko ahaleginak Hormuzko itsasartean eta inguruan. Gaur gauean dira ebazpen horri buruz hitz egitekoak New Yorken. Bide beretik jo du Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak ere. Prentsaurreko bat eman du gaur Canberran Australiako lehen ministro Anthony Albanese-rekin batera eta bertan Hormuzko itsasartean abiatutako erasoaldia geldiarazteko agindu dio Irani. Berehala eten behar ditu mehatxuak, erasoak eta itsasartea blokeatzeko egin dituen beste saiakera guztiak. Gainera, ohartarazi du ekintza horiek arriskuan jartzen dutela mundu mailako merkataritza eta azpimarratu nazioarteko zuzenbidearen oinarrizko printzipioetako bat dela nabigazio askatasuna. Libano hegoaldea jomugan. Iran ez ezik Israelek Libano ere jarri du jomugan azken asteetan, batez ere herrialdearen hegoaldea. Israel Katz, Israelgo defentsa ministroak gaur adierazi du Israelgo armadak ezboiak erabiltzen dituen bost zubiak lehertu dituela eta Libano hegoaldeko Litani ibairainoko gainerako zubiak eta bertako eremua kontrolatuko dituela. Israelen mugatik 50 kilometrora arteko tartea da. Libanoren eremuaren 10%. Gaineratu duenez, Libano hegoaldeko bombardaketen ondorioz etxetik ihes egin behar izan duten herritarrak ezin izango dira etxera itzuli. Ez behintzat, Israelek haien segurtasuna bermatu arte. Oinarria argia da, terrorismoa eta misilak badaude ez da ez etxerik eta ez herritarrik izango adierazi du Katzek. Israelek hainbat eraso egin ditu gaur Libano hegoaldean airez eta lurrez eta gutxienez 17 lagun hil direla jakinarazi du Osasun Ministerioak. Libanoko Atzerri Ministerioak gaur jakinarazi du Iranek bertan daukan enbaxadorea herrialdetik bidaliko duela. Isa sarean argitaratu duten oharraren arabera, Muhammad Reza Sheibani persona non grata izendatu dute, eta igandera arteko epea eman diote herrialdetik alde egin dezan.